Bine ați venit la o nouă conferință organizată de asociația noastră. Titlul din această seară este Valoarea vieții în libertatea cuplului. Îl avem ca invitat printre noi pe părintele Nicolae Tănase de la parohia Valea Plopului din județul Prahova. Părintele este binecunoscut de majoritatea dintre noi pentru asociația înființată de sfinția sa și condusă numită Provita, care luptă împotriva avorturilor și pentru recuperarea copiilor abandonați. Mie nu-mi rămâne decât să las pe părinte să ne vorbească.
Foarte interesantă tema pe care dumneavoastră ați fixat-o și este ușor de tratat și greu de pus în practică. Nu știu dacă ne-am mai auzit sau ne-am mai văzut că studenții nu stau mereu în facultate, ei mai și termină. Dar șansa noastră este că de când tot termină, ei mai se înscriu la încă una, fac 4 facultăți și 16, 18, 23 de doctorate și tot aici îi găsim. Că asta este o mare ispită care e în rândul studenților la ora actuală, fac cam multe facultăți deodată. Da, poate că e bine pe o parte și este o ispită pe de altă parte. Adică prea multă carte nu este bine. De ce? Pentru că într-un litru încape un litru. Și atunci dacă punem mult în cap pentru aprofundarea trăirilor noastre interioare, mai rămâne puțin să mai încapă. Așa că dacă nu ne-am mai văzut, ne pare bine că ne vedem acum. Și dacă ne-am mai văzut, ne pare bine că ne revedem. Este o temă care privește România, care privește în întreaga lume, familia, și care este o temă ce pune mari probleme la ora actuală în Biserica Ortodoxă, pentru duhovnici în special. Tot ce vedem rău este din lipsă de trăire duhovnicească în familie. Noi ne-am obișnuit să condamnăm numai răul, mai precis numai efectul răului, nu și cauza răului. În afară de cele 5 plus 2 crime ale acestui grec care a făcut vâlvă la noi în România de câteva zile, în afară de enumerarea crimelor lui, nu ni s-a mai spus nimic despre el. Și suntem siguri că în afară de lanțuri și cătușe, judecată și condamnare, pentru el nu mai este nimic. Nu este cineva care să observe cum a ajuns într-o atâta întunecime a minții. În afară de gravitatea avortului, în afară de gravitatea divorțului, puțini mai încercăm să înțelegem de ce se întâmplă toate acestea. Înțelegând de ce se întâmplă, nu se ridică din gravitatea faptei, dar se poate ajunge la anularea cauzei. Scăpăm de efect dacă studiem cauza, de efectul răului. Și atunci ne punem întrebarea, pentru noi ce este familia? Pentru noi familia este aceea pe care soț-soție fiind a unit Dumnezeu să fie așa? Pentru noi este familia prezența Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în lume, pentru noi lipsa copilului este o neîmplinire ca reprezentare numai, bineînțeles, a ceea ce noi suntem datori să recunoaștem că suntem. Sau, cuvintele Sfântului Apostol Pavel, taina aceasta mare este în Hristos și în biserică, răsună în inimile noastre atunci când suntem soții. Înțelegem că reprezentăm biserica. Atunci când suntem soți, înțelegem că reprezentăm pe Hristos. Atunci când suntem soți, înțelegem ce este Hristos, capul bisericii. Când suntem biserică, adică atunci când suntem soție, înțelegem că noi suntem create din coasta lui Hristos, că biserica așa a luat naștere din coasta lui Hristos, prin vărsarea sângelui pe cruce, în chip nevăzut și în chip văzut la Rusalii. Înțelegem că este Hristos capul nostru, dar noi suntem corpul și mădularele și că împreună formăm ceea ce se poate continua, perpetua ceea ce Dumnezeu a lăsat să fie și apoi a sfințit și sprijină să existe în continuare. Toate aceste întrebări, ele rămân întrebări și așteaptă răspunsul, dar nu un răspuns pe care să ne-l dea cineva, ci un răspuns care să vină dinăuntru nostru. E, cum să răspundem acum la întrebări de-astea? Că la o singură aruncătură de privire constatăm că numai vreo 4 sunteți neveste, restul nu sunteți încă neveste. Adică sunteți fete cu minți care studiază la facultate și urmează probabil cândva să fiți neveste. Urmează, nu se știe dacă nu urlă cealaltă vocație, vocația mănăstirii sau vocația fecioriei, rămâne în celibat. Nu știm astea noi. Dar deocamdată, pentru că ați venit la această conferință cu această temă, noi bănuim că vreți să fiți neveste în curând sau mai târziu. În curând, adică după bobotează, prima duminică se fac nunți, sau mai târziu. Nu știm când vreți, dar dacă vreți, bine faceți că vreți. Prea târziu să nu vreți, pentru că ziua bună se cunoaște de dimineață și dacă vrei să reziști greutății și zădufului zilei, trebuie când pleci la drum să mănânci bine, că nu se știe peste zi ce este. Acestea ar fi cuvintele de introducere, cuvintele care ar trebui să ne determine pe noi să fim culoarea minte la noi înșine. Este un pericol să tot vii la conferințe și să nu înveți nimic. Să tot asculți să-ți placă și să nu pui nimic în practică pentru tine. Dacă ascultați ce vă spun mai departe, cu cuvinte obișnuite, o să vă piară orice gând vreodată să mai deveniți neveste. Decât dacă puneți în față jertfa. Dacă deveniți conștiente că urmează să vă răstigniți. Răstignire în adevăratul sens al cuvântului. Nu pe cruce, nu pe crucea de lemn, ci pe crucea pe care societatea ne-o pune la dispoziție să ne răstignim pe ea. În primul rând, în lume și mai ales în România, femeia nu este de ajuns de prețuită. În al doilea rând, în special în România, legea nu o crotește îndeajuns femeia. Și căsătoria și celelalte taine ale bisericii se fac în chip văzut, adică de față cu oameni, de față cu martori. Un preot niciodată nu poate să săvârșească o cununie, numai el, mirii și cântărețul și nașii. Trebuie să mai fie cineva ca martor a ceea ce s-a întâmplat. Martor pentru oameni, martori pentru Dumnezeu. Nu este de ajuns cinstită femeia. Nu este ocrotită. Femeia în zilele noastre este bătută, disprețuită, chinuită, maltratată, jerfită, în final nerăsplătită și neapreciată la cât face ea pentru omenire. Dimpotrivă, îi se văd continuu numai defectele, care și defecte. Și toate acestea sunt etalate ca și când avem de face cu un lucru rău prin sine însuși. Nefiind femeia prețuită, nu putem spune că Hristos este prețuit, pentru că, reîntorcându-ne la simbol, Hristos este capul bisericii. O să spunem, dar cine disprețuiește așa mult femeia? Noi. Noi femeile, noi bărbații, noi oameni, noi toți. Nu acordăm îndeajuns de mult femeii atenția și cinstea cuvenită. Și dacă nu facem așa, atunci nu reușim să prețuim nici familia. Și atunci în familie apare disprețul. Și apărând disprețul, bineînțeles că nu avem de-a face cu soliditatea unei căsnicii, cu rezistența unei familii întemeiate. Legea nu protejează femeia. Ea este bătută și ca să îi se facă dreptate, trebuie să facă o reclamație. Până face reclamație, mai ia de câteva ori bătaie, după care renunță. Este foarte greu să reclami soțul care te-a bătut. Este aproape imposibil. Cu efect, bineînțeles, să aibă această reclamație. Legea nu intră în acțiune de la ea însăși ca să protejeze femeia, despre care spunem că este sexul slab, dar nu este sexul slab, este sexul fin. Atât. Sexul slab este bărbatul care nu are orientare foarte bună, ci este numai puternic. Așa a fost dăruit el cu putere, iar restul calităților l-a lăsat femeii. Restul calităților, mă refer la această stare de sentimente, o stare interioară de care este capabilă numai femeia. Din disprețul bărbaților și din neprețuirea femeilor a luat naștere o mișcare care se numește feminism și, cu care biserica nu este de acord și pe bună dreptate, în care femeile spun că ele sunt totul, că se pot descurca fără bărbați, că nu este nevoie de bărbați pe lumea asta și că inclusiv copii pot face și fără bărbați. Până acolo au ajuns. Sigur că în partea religioasă a problemei au intervenit și la anglicani au fost hirotonite femei și de câțiva ani încoace se hirotonesc femei ca și episcopi. O aiureală creată de această mișcare feministă. Observăm că dacă nu dăm atenție cuvenită, apar, bineînțeles, și aceste aspecte care fac parte din extreme. Toate imperiile au pierit în momentul în care femeia n-a vrut să mai nască. În urmă cu 200 de ani, 200 și mai bine de ani, în provincia Kosovo, erau 98% ortodoxi și 2% musulmani. Anii trecuți, procentul s-a inversat, 2% ortodoxi și 98% musulmani. A urmat ce a urmat, intervenția americanilor, care s-au purtat urât, care au bombardat și în ziua de Paști, și au bombardat bisericile ortodoxe, mănăstirile ortodoxe și cimitirele ortodoxe și ceva muzee. De ce? Ca să distrugă tot ceea ce însemna istorie și vestit. Îi condamnăm, nu suntem de acord cu ce au făcut, condamnăm tot ce a fost acolo și atât. Dar explicăm permisiunea pe care Dumnezeu a avut-o să se întâmple așa prin faptul că ortodoxii n-au vrut să mai nască. Nenașterea în rândurile ortodoxilor duce la pieirea lor, nu a bisericii ortodoxe, ci a ortodoxilor. Ce înseamnă? Înseamnă că suntem 6 miliarde și puțin mai mult, poate, pe fața Pământului, din care 6 miliarde, numai 226 de milioane suntem creștini ortodoxi. De ce? În primul rând, din nenaștere. Ne văităm de țigani, ceea ce este greșit să facem, că nu suntem rasiști. Ne văităm că se înmulțesc, dar nu facem nimic ca noi înșine să ne înmulțim, să perpetuăm neamul nostru românesc, creștin și ortodox. Din populația românească sunt 98% ortodoxi din populația românească în România. 86,5% sunt ortodoxi din întreaga populație a României. Dar din populația românească suntem 98% ortodoxi. Ei bine, cu ceva excepții, acești ortodoxi, pe care noi îi botezăm, îi cununăm, îi împărtășim, după ce îi spovedim și cărora le predicăm, acești ortodoxi nu vor să mai nască. În familie a apărut crima. Se produce crima. Continu. Spuneam că grecul ăsta este foarte urât de acum de toată lumea că a făcut ce a făcut. Sigur că a făcut rău ce a făcut el. Însă el totuși a omorât niște oameni maturi, botezați, își trăiseră și un pic viața. Rău a făcut, dar asta a făcut el. În timp ce în pântecele mamelor se omoară copii nebotezați, care n-au văzut lumina soarelui, care nu și-au trăit viața, nu s-au bucurat de viață. Despre acești criminali nimeni nu vorbește, ziarele nu scriu, sau scriu odată la 5 ani și cu multe justificări pentru această crimă a avortului. Nu avortul la ora asta, avortul prin chiuretaj, este cel mai grav lucru care se întâmplă la noi. Pentru că, deși am omorât 11 milioane și 600 de mii în aproape 12 ani, probabil mai mult pentru că statistica anului acesta nu este încă definitivată, deci deși am omorât mai mult decât jumătate din populația țării, cu toate acestea, avortul prin chiuretaj a trecut pe locul al doilea ca gravitate în România și pentru Biserica Ortodoxă. Cel mai grav lucru care se întâmplă la ora actuală este faptul că familia este necinstită, disprețuită și că are loc în familie o distrugere bine aranjată, dinainte aranjată, a neamului. L-am acuzat pe Ceaușescu și de genocid și de altele, fără să luăm seama la noi care producem ceva mult mai grav decât genocidul, și anume etnocidul. Noi ne autodistrugem etnic, pentru că nu vom mai fi în 2020, în ritmul în care mergem acum, de 542.000 de morți pe an și 246.000 de morți. Deci, în ritmul acesta, vom ajunge între 8 și 12 milioane în 2020, în ritmul acesta. Dacă îl accelerăm, va fi mai grav. Dacă îl încetinim, va fi mai puțin grav. O să spunem, da, noi cine suntem? Suntem fabrici de făcut copii? Nu. Noi numai răspundem chemării lui Dumnezeu și dorinței lui Dumnezeu și poruncii lui: crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Scuzele pentru nenaștere nu au acoperire. Nu sărăcia lipsește poporul român de naștere. Nu lipsa serviciului, nu neaverea, nu mâncarea, nu nimic, ci comoditatea și lipsa de credință. Dacă ieșim în stradă și întrebăm unde pot să mă duc să fac un avort, răspunsul din stradă va fi la clinică, la spital, la ginecologie. Dacă ieșim în stradă și întrebăm: vreau să mă duc undeva unde este un loc sfânt, atunci vom fi îndrumați fie la mănăstire, fie la vreo biserică. Va zice: acolo mergem. Și într-adevăr mergem acolo și găsim locul cel mai sfânt, altarul pe care Hristos se răstignește în chipul pâinii și a vinului. Dacă vom spune cuiva că la ora actuală avorturile se fac și în biserică, nu numai la clinică, prima dată va înțelege că vorbim figurat. Vorbiți la figurat. Într-adevăr, avortul se face și în biserică, pentru că noi suntem biserica cea vie și atunci, da, se fac avorturile în biserică. Nu, se fac în biserica de zid. La sfântul, în sfântul altar se săvârșește jertfa cea fără de sânge, iar multe sau unele din femei în biserică săvârșesc avorturi. E drept, fără să știe momentul, dar pentru că poartă sterilet sau spirală, cum se numește, pentru că înghită anticoncepționale, în a 14-a zi de la zămislire avortează copilul. Pentru că toate acestea metode contraceptive, de fapt, sunt avortive. Și atunci ne întoarcem cu gândul la prorocul Daniel, care zice: sfârșitul lumii, la momentul când uriciunea pustirii va sta în locul cel sfânt. Ori uriciunea pustirii, dacă e să stăm de vorbă despre această prorocie, nu poate să fie alta decât asta. Pentru că avorturile se fac în biserică. Pentru că omul n-are independența alimentară decât 14 zile. Pentru că 7 zile migrează omul din trompă în uter. Și alte 7 zile se chinuie să nideze, să se lipească de uter. Și după aceea să înceapă să se hrănească prin cordonul umbilical, prin placentă și cum știți, cum am învățat toți la anatomie sau unii învățăm în amănunt la facultățile de medicină sau la alte facultăți. Ei bine, la 14 zile steriletul și anticoncepționalele chimice, așa zisele anticoncepționale, produc o toxicitate care nu lasă omul să trăiască în continuare. Nu lasă să se lipească de uter. Și atunci omul moare. Sigur că moare la o vârstă fragedă de 14 zile, la o mărime destul de mică, dar moare. Acestea sunt avorturile care se săvârșesc în biserică, în momentul în care femeia se roagă pentru soțul ei, pentru copiii ei, pentru ce are ea nevoie. Poate să se săvârșesc și acasă când prepară mâncare pentru soțul ei, pentru copiii ei. În momentele acelea, va să zic că se produce o crimă. Această crimă nu mai poate fi nici măcar numărată. La întrebarea pe care duhovnicii o vor pune femeilor în viitor, poate și acum, câte avorturi ai săvârșit? Răspunsul va fi niciunul. Și duhovnicul va avea o tresărire, o bucurie și va spune bravo. Femeia se va rușina de acest bravo și va spune, păi n-am făcut avorturi pentru că am înghițit anticoncepționale sau am folosit cu tare metodă contraceptivă. Și atunci nu vei ști dacă a făcut sau n-a făcut avorturi, nu vei putea să o canonisești că nu știi pentru ce și pentru câte, nu vei putea să o împărtășești pentru că nu se știe ce a făcut, ce s-a întâmplat în corpul ei și în felul acesta biserica noastră va avea de suferit. Și atunci, cum să vorbim noi despre această temă, valoarea vieții în libertatea cuplului? Care viață? Pentru că viața nu vrea să, nu mai vrem să fie, să ia naștere, să vină. Pentru că viața vine de la Dumnezeu, pentru că nu există corp fără suflet și nici suflet fără corp. Sufletele nu sunt create dinainte și sădite în omul care se zămislește. Dumnezeu participă la zămislirea omului. Soțul, soția și Dumnezeu sădin sufletul. Cum să vorbim despre libertatea vieții? Ce să înțelegem prin cuplu? Poate că e bine să zicem cuplu, să nu mai zicem familie. Ce vedem astăzi, cu mici excepții, cu puține excepții, este cuplu. Adică s-au adunat doi, din fericire de sexe diferite, și trăiesc împreună. Ei folosesc metode avortive, ei folosesc metode contraceptive, metodele contraceptive, planning familial, cu rezervative, diafragmă, spermicide și așa mai departe, avortive, cum sunt steriletul și anticoncepționalele. Există un tip de anticoncepțional care n-a apărut încă în țara noastră, să apară, care împiedică ovulația, un pic mai scump și cu destul de mai multe efecte secundare dezastruoase în corpul femeii. Și atunci este bine să discutăm despre cuplu. Noi nu mai putem vorbi nici de familie, nici de soț, nici de soție, nici de taina căsătoriei. Vorbim despre cuplu. Pentru că acest cuplu și-a arogat toată libertatea. Face ce vrea. Nu ține cont de nicio lege, de nicio religie, de nicio direcție, de nici un strigăt al conștiinței. Conștiința e glasul lui Dumnezeu, nu? Totul este de avalma. În afară de plăcere, nu mai vrem nimic. Și mai vrem, poate, satisfacția că am făcut ceva în viață. Satisfacția profesională. Nu este rău să ai o profesie, dar este groaznic să distrugi totul din lipsă de gândire pentru ceea ce este frumos și plăcut. Și atunci, ca să vorbim despre toate acestea, trebuie să luăm în calcul cam multe aspecte în biserica noastră creștină. De restul nu vorbim, pentru că există unii mai vechi care au fost la fel de nebuni ca noi sau mai nebuni decât noi. Există occidentalii care au adus la un paroxism totul. Există însă alții, cum sunt musulmanii, și nu din cauza asta ne legăm de ei, dimpotrivă îi lăudăm, care se mulțesc într-un ritm bine cunoscut, bine determinat, foarte planificat și cu scop foarte precis. Dar pentru asta îi lăudăm. Iar noi nu facem asta și vom plăti. Vom plăti foarte curând, pentru că fetele noastre și băieții noștri care vor să devină profesori și învățători și educatoare și învățătoare,